В аптеке.
Дараханада.
Вазелин.
Вазелин.
Вата.
Махта.
Горчичники.
Кшакагаз.
Грелка.
Жлытка.
Капли.
Тамша.
Лекарство.
Дары-дармик.
Мазь.
Жахпамай.
Марля.
Дәке.
Пипетка.
Дәрі тамызғыш.
Пластырь.
Пластырь.
Порошки.
Онтақ.
Таблетки.
Таблетка.
Отдел готовых лекарств.
Дайын дәрлер бөлімі.
У вас есть это лекарство?
Сіздерде мына дәрі бар ма?
Мне нужно заказать лекарство по этому рецепту.
Маған мына рецепт бойынша дәрі дайындау керек.
Дайте мне что-нибудь от головной, зубной боли, от расстройства желудка, от простуды, от гриппа, от кашля.
Маған бас, тіс, асқазан ауруын, тұмауды, жөтелді басатын бірдеңе беріңізші.
Когда будет готово лекарство?
Дәрі қашандайым болады?
Объясните, пожалуйста, как принимать это лекарство.
Бұл дәріні қалай ішу керектігін, қабылдау керектігін түсіндіріңізші.
Сколько раз в день нужно принимать это лекарство?
Бұл дәріні күніне неше рет ішу керек?
Это лекарство нужно принимать 3 раза в день, по 1 таблетке, по 1 порошку, по 1 столовой чайной ложке.
Мына дәріні 1 таблеткадан, 1 онтақтан, 1 аз шай қасықтан күніне 3 рет қабылдау ішу керек.
Это лекарство нужно принимать перед едой или после еды?
Мұны тамақ алдында ішу керек пе, әлде тамақтан соң ба?
На это лекарство нужен рецепт.
Бұл дәріге рецепт керек.
Ваше лекарство будет готово через 2-3 часа вечером завтра.
Сіздің дәріңіз 2-3 сағаттан кейін кешке ертең дайын болады.
Это лекарство можно получить без рецепта. Оплатите в кассу.
Бұл дәріні рецептсіз алуға болады. Кассаға төлеңіз.
Принимайте это лекарство до еды, после еды, во время еды.
Бұл дәріні тамақ алдында, тамақтан кейін, тамаққа қосып қабылдаңыз.
Мне нужно средство от гриппа.
Маған тұмауға қарсы дәрі керек еді.
Что вы можете предложить от простуды?
Суық тигенге қандай дәрі бересіз?
Перед употреблением взболтать.
Қабылдаудан бұрын шайқап алыңыз.
Принимайте лекарство строго по инструкции.
Дәріні тек нұсқаулыққа сәйкес қабылдаңыз.
У меня бессонница. Дайте мне, пожалуйста, снотворное.
Мен ұйықтай алмай жүрмін. Маған ұйықтататын дәрі беріңізші.
Мне нужен фиточай от желудка, печени, почек.
Маған асқазанның, бауырдың, бүйректің шөп шайы қажет.
К сожалению, это лекарство можно купить только по рецепту врача.
Өкінішке орай, бұл дәріні тек дәрігердің рецептімен сатып алуға болады.
Мне, пожалуйста, стерильный бинт и вату.
Маған стерильді дәке және мақта бер.